Moïse Mbi Mbote.
Mbote, papa.
Ah, Yepsapsona, nous avons un concert dimanche. Sur quel signe nous avons un concert en haut?
Non, nous avons un concert dimanche. Nous avons un concert qui est à Mapamboli, Mingi. Nous avons un concert qui est à la démarrage, décollage pour la vie à Tebele. Et nous avons un concert qui est à Tebele, Baya. Et nous avons un bateau qui est à Sambela, Sambela, Balukanzambe. Nous avons un concert qui est à Biano. Nazoni di makio za
album. O lansa album na Omi Kolomwe Bele ezo tambola ndenge nini na Kinshasa wa pe na ba mboka mususu.
Eza penza ko kamwisa album ezo tambola malamu eloko ezo sala mo koko so ya li ba piraterie. Nazolu ka terme ngo na lingala na zo zwate piraterie.
Bazo bongo la ba CD na ona ndenge mususu voilà. Ndenge sengelite.
Voilà. Bazo bongo la ba CD na ngala ndenge na bango, la lolenge na bango, mais na singi juste que bato na batika parce que zali musala mkolo, ezala mabota ezo pamba mana sima nango. Et puis album ezo kende malamu surtout na obalobaka ba vente en ligne na YouTube et tout ça. C'est impressionnant, mais étant un album dans Ebimi, j'étais Naraki Yako, Naraki Kiko, Nakamaki, Namoko, Namoni Nazar, premier na hit sur le plan international. Je m'attendais même pas à ça. Tant Batinde Lingango, Natunobi, est-ce qu'il y a moi comme voix solo? Oui, il y a solo. Et puis voilà.
Alors, Nzembo Moko, la 4 album, Nayo Hero, Ezo Lobisakisa, ça peut battre belé sur na net, na Facebook, na bas réseaux sociaux. Ozo réagi, n'engenini, tant ozo kaba, kisa se zo lobango, zo belé yango.
Non, mais ya batu ndambu, mupiko moka ya batu, bazape mouke, o bazo lobabongo, ngayi na zo mitunisate, parce que tant on a yo kaki ke bazo lobabongo, Eloni na sala ki na benga ki ingénieur na ngwa sala ka son. Nimshi yaka na lulongola non ba instrument pour na yoka réellement Eloni na lobi parce na mi lobi ki ba tomper baza maladie pour ba loba bon peut-être on a loba ki bon. Mais ton na yoki nga na yoki Yesu. Jésus. Son ami tu ah ba tongo bazo ka ma kamusu ndenya alors je me suis dit ah ce qui mutaza pour sa yoka réellement o nga na lobi akoyoka Jésus. Mais son mutaza déjà na image na yemoko boye alingia yoka oyo alingia koyoka o bango bazolo bawana nzamba pambola bango bato ba osala nyoso voilà
bato belé surtout ba jeune bazako lo ba musique na yo za malamu image nini ozolinga otinde la bango ango
non na pesa mon merci nde ba osala nga confiance et surtout ba le mbate ko yoka album Euro et pambola bango mingi pina bengi simongo le 14 na concert pigmenté aux ala Shark Club baya ebele nzamba osa makambo minene to banda concert 17h 20h to 6 na biso
Congo mboka na yo ezana ba problème ebele bato balanda musique na ba koyo ka nzembo ya kimia na kata album na yo
na lingo yimba nzembo ya kimia te parce que je pense pas que za ezana tina je pense qu'il faut batinde ba bongo la mitema batika mabe kutika konyoko la ndeko na congolais Nzembo ya kimia eko sa ki mutala la pongi eko mi nzembo ba komi obeta mpe na ba fete azobina voye ma azobina kote kuna na est to na kananga bat ba osufrir voye alors moi je pense que atunde fo batika kongole to lingana moni so muta komi nzamba sa ele elo komi bale misatu oluki kaka elo komo kopo ko isa e il faut que ça s'arrête.
Moi je m'y tout pêche au bouton de bing.
Merci Marcel, merci
Radio Capi.
Merci Radio Capi, merci beaucoup.
Merci beaucoup, c'était un plaisir.